کاک برایم وی کنن کولی لناکریا هر وادی و قیرانی سوریا قلتر دبیتاوه اپوزیسیون دتوانه چی بکا بو روان نوی اون نگران یعنی که للای گلی سوریا دروس بو
راست تشتاکو سوری چه دبی ما دست پیگه ده ما گلکش دیپلومات هر رد گود دیپلوماسی امریکی و اروپی ما دگو اگر هون تشتاکی نکن روشا سوریا گلکی خرابه بی یعنی آستنگیا لسوریا چه دبی ای بی آستنگیا وی نها هرم به تواهی روشا که پر خرابه رو در باسته بی ترکیه روشا وی یعنی هیدی هیدی باشنا بی روشا اردنی روشا لبنانی لیستگوانه کی پر خراب درواز بوا داعش نه یعنی نه نیارکی تقلیدیه نیارکی خطره و سر هریمه به تفاهیه وکو اپوزیسیون اف پروژیکتا کو حکومت امریکی دای پیش یا آواکرنا جشکی سوری به 5000 انسان از دوی جم اپوزیسیون دوی شریکی هری اساسی بتیده دوی اپوزیسیون جعالی خدمی حکومت دمکی یا کو از اندام تیده وش آلی دن دوی او 5000 کسین عربین سنیبین بهترین و وکو کردو کسین دی درجی سوریه جبر نکو سنی بخواه بگاربین داعش بخن یه گلکی خراب بی روشامه داعش آنها فیده جه ایریشه و یکو سر داعش چه دبین دکی جبر کو
یکی گلی چشکانی تری که اپوزیسیونی سوریه ایسر روبروی بوتاوا شر کردن ل دو برده برای چند نقل رخراو تروریستی جهادی کانه برای چند نقل حکومتی سوریه ده اپوزیسیون بمتوانی استایو دتوانی او کارب که
اپوزیسیون روشای پر خرابه جبر یعنی چاش در بجم ام مجدوستی خوره دما یعنی سردانه ما جبوی قصر سپی و جبوی استی دیپارتمنت یعنی وزارت دروه ما جوان را گود یعنی نابه هنکانیا و پروبلمه و آستنگه و شهر اسده یکو دو سال سی ست هزار انسان کشتی وین وین پارک دکن دانن طرفک و ترکیز سر داعش تنه دکن دوی هر دو ورنه الیدان هر دو وک عین خطر هر دو جی ارهابن اگر افتشتها نبه روش پر خراب بشار الاسد هنگی دبه ضعیف دبه هنگی دبه قواتاوی نامینه نکا خوب بپارزه ایچاو وجا حریم سوریه بتواهی بپارزه تانها مخابن خویای پلانکا درست یا اوباما امستریشن نینه او افتشتا هنه براستی ام پر پی جده ترسن دوی زوی وقتی یعنی دو گوتنا خود اوباما براستی گوت گو ام دخوازن قواتک 5000 انسان چه بکن سنی مخالفت یعنی معارضه معتدل یعنی یاکو نه اسلامی و نه او
اپوزیسیونی
میان رو اوباما محلل نیه او سروکی امریکا کنگی او تشتی کو گوتین ایورن تنفیز کرن کنگی بیکورن شریک وان کینه یعنی لکردستان شریک وان زلاله حکومت کردستان پیشمرگنه گهشتنه گهشتنه و کل لفهاتنه کی لبغداد حکومت نو چبو مالکی چو سوریه روش گل کی جوازه لوی اوی از بجم امریکی دوی زلالبونی بدون خویا کنش دوست خوارجی ترکا رجی یعنی دربازبون ترکا دوی پروژکت دجی گل کی مهمه
مسئله يعني... ترکیه دیمو سری دیگه ما پرسیاری چی که بلام ایو وکو حکومتی کاتی وکو حکومتی قناغی گواستنوی سوریا چر رول اکتانه لگل اپوزیسیونی چکداری سوریا و بطابتیش ما بسم لشکری ازادی سوریا
یعنی وزارت دفاع یا حکومت دمکی باش کار ناکه یعنی دم راستی جبر بشن لی گروپ چکدار هند هندرده اوی که نه بداعش و گریدانی و نه نصره و گریدانی او گروپ دوستانی که ما اوان خورد هیا چه حریمی که املی کار دکن سوان آف بی که هربه بی تندرستی بی خوندکار و چتی وهان یعنی خوارن بی ایکو ام دکن ام تف یعنی آلیکاری و هفکاری دناف برامه واده ها او لما نانی رنوکو کس ندور ام جلوه نان رنکه وکو کس ندور هفکاری که خورده هیا ایما ام بیجن امریکی را دوی اف گروپی هان ایکو نیزی که ما دوی هون آریکاری ها وابگن یعنی ام حکومتک نه حکومتک جدر وی سوری نه حکومت لغازی عینتابه نیزی که سینوره به هزاران کار کری مد هندر سوری دهنه و بصدان دوچونه ترکیه و دوچونه سوریه و ودگرن یعنی کار دبی لی کار یعنی کافی نیه دوی بهتر دوی دعم ها بهتر دوی پارا بهتر ها بمجبو حکومت آدمی کی دوی امریکا دوی پلانا خواهنو ده دستی وی خدمی آریکاری دیده ملت نه آریکاری ها چکداری دوی او دستی وی حکومت آدمی کی به
که ابراهیم پرسیاری چی تر براستی گرنگ بلامو زور جاری امال دمی اپوزیسیونی کردی لەلایەنە سیاسیەکانی کوردی ڕۆژاوادا بەرگۆمان کەوتووە کە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بەرنامە و پلانی نییە بۆ ئایندەی کورد لە سووریادا، و هەمیشە بە زمانێکی ڕەخنەئامێزەوە باسیان لەو ئۆپۆزیسیۆنەی سووریا کردووە، تەنانەت لە هەندێک باردا گەیشتووە ئەوەی کە بڵێن شۆڤینیەت تیایدا ئامادەیی هەیە، تیایدا بوونی هەیە. جەنابت وەکو وەزیرێک لەو حکوومەتە کاتی ئۆپۆزیسیۆنی سووریادا ئەم ڕەوشە چۆن هەڵدەسەنگێنی، وایە یان نا؟
یعنی بەرمو ڕاستی بێژێ، یعنی ئەف سووریا وڵاتێک بوو نزیکی 45 ساڵا دبن حکوومەتێک بەعس شۆڤینی کو مافی کوردان دخوار و کرد جلمساندن، ئەف تشتێکی ئەم تەف دەزانن وەسا. ئیتلاف یعنی ئۆپۆزیسیۆنە سووری وەکی مەجلیسا نەتەویا کورد دەرباسی ئیتلافێ بوو، وەکو بریارێک دەناو بەراوان و ئیتلافێ دەچێ بوو. ئەو بریار سەر مەلەفا کوردی و حەقی کوردا، ئەوش هەردوو ئالیان هاتە ئیمزاکردن. ئەست بێژم ئەو تشتێکی دیروکیە دووردە ئەعتراف بە کورداتێ کردن حەقیوان، بلکی تشتنی وەکو فیدرالی ئان حکومی ذاتی تشتی وەسان هی نەهاتنە ئەو کردن دوێ کاغەتێدا. لێ ئەست بێژم گاوەکی پر باشە. دوێ زەرفێ هانێدا کەسێ کو سووریان دکوژێ وەکو بەشار ئەسەد، تا نەها حەتا کو لەیستکێک سیاسی جی بێ کاغەتێک ژی بەرامبەری کوردان نەکریە ئەو تشتێک نەکریە. ئەست بێژم ئۆپۆزیسیۆنی سووری گەلێکی باشترە ژ ڕێژیما بەشار ئەسەد. لەبەر وەکو کورد ژی دوێ ئەم ببنە شریکێوە، شریکێوە ڕاست، شریکێوە دخۆشی و نەخۆشیە دێش، یعنی کوردستان عراقی شریکێ بەغدای و بەسڕای خۆشی و نەخۆشیە بوو. ئەوان ژی بەهای ئازادیەدا مخابن، یعنی ڕەوشا ئەمە وەکو کورد سووری بخۆشی نە ڕەوشێکی باشە. هینەکان ژی قەوەتێن کو لە ڕۆژاوای کوردستانی دەخواستن بدن خویاکردن، ئەمێ دناو بەر دەبن، ئەم ڕەخی ملەت ناگرن گەلەکی، ئەمێ نە ئەم ڕێجیمێ ناخن دژی خوا. لێ تشتا کورتی سەریمە نەها گەلەکی خراپە، یعنی تشتا کو لە کۆبانێ دێ چێ دەبێ دەدەی خویاکردن، کەس نکا هێویە بێ ڕێجیمێ بەگرێدی، کەس نکارێ بێژێ ئەزێ بهێکی خۆ بخم سەلکا بێ ڕێجیمە. ئەو تشت ئەو فەڵەسی ئەو گوتن کەت نەما.
ئەم ئۆپۆزیسیۆنی سووریا کە حکومەتی کاتی پێکێناوە چه جۆرە ڕوانینێکی هەیە لەسەر پێکهێنانی سێ کانتۆنی کوردی لە ڕۆژاوای کوردستان؟
ئەم ئیعتراف بوان کانتۆنە ناکەن، شبەر ئەو کانتۆن چی بوونە نە بشەراکەت، و خاصەتەن مەجلیسا وەتەنیا کوردی هاتیە چلمساندن، مەکتەبی پارتی مەجلیسا کوردی هین تێن شەوتاندن، هین تێن ئێشاندن، گەلە کەس هاتنە گرتن بوان ڕە. ئەم وەکو حکوومەت یعنی سیاسەتا مەجلیسا وەتەنیا کوردی و یا ئیتلافێ ئەو ڕایامەیەژی، ئەگەر ئەو نەها ئیعتراف بوا کانتۆنە ناکەن، ئەمژ ئیعتراف بوا کانتۆنە ناکەن. ئیعتراف بە کانتۆنە نە مەعناوی ئەم ئیعتراف بە مافی گەلی کورد ناکەن، مافی گەلی کورد بەلکی بە شێوەیەکی دی باشتر ژی وا کانتۆنە هین پێشدەتر ژی بێ. بەس ئەف کانتۆنش تەرەفێکی هاتنە چێکردن، تەرەفەکە کو ناخوازێ شریکی وی هەبن، تەرەفەکە ئەوە بەرپرسیار دیروکێدا، یعنی عەلاقاوە و کوردستان عراقی گەلێکی نە خراپ بوو، عەلاقاوە و تورکیا خراپ بوو، عەلاقاوە و مخالفەتا سووری خراپ بوو، 500,000 ئینسان ژوێ هەرێمی چوونە، هەرێم ڤاڵە بوویە، دیموگرافیاوی هەرێمی خراپ بوویە، بەلکی کو تەشارکێک وی تەرەفی و مەجلیسا کوردی هەبایە، بەلکی نەها ئاریکاریە ئەوروپی و ئەمریکی ژ کوردی سووریا ڕژی هاتبا، ژ ڕۆژاوای کوردستان ڕهاتبا، وەکو ئاریکاییە کوژ کوردستان عراقی ڕەچهاتی.
جەناب داماژە بەوە دەکەی کە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بە گشتی و حکوومەتی کاتی قۆناغی گواستنەوەی سووریا بڕوای بە مافەکانی کورد هەیە لەسەر بنچینەی هاوبەشی لە دەسەڵاتدا. دوا پرسیارم لە جەنابت ئەوەیە، ئەم حکوومەتە کاتیە و ئەم ئۆپۆزیسیۆنەی سووریا چی بۆ کۆبانی کرد؟
بۆ کۆبانی تشتا کول کۆبانی چی بووی، یعنی یەک دلیوی گەورژی بێ پرتێشێ، یعنی بڕاستی تووتکاری بێژی تشتا کۆبانی چی بوو وەکو حەلەبچەب، زاروک، منداڵ، ژن، پیر، بازدان، هینەک پێخواس، هینەک زێرە خوا و هەویێ خوا و کملکا خوا هێلاند ماڵدا و بازدان، جبر زانین نەیارەکتی نە نەیارەکی نۆرماڵە، نە دەست هەلاتیە دخوازێ، کوشتنی دخوازێ. 200,000 ئینسان هاتن، 200,000 ئینسان هاتن تورکیا، نە وڵاتێکی وەکو تورکیا و ئومم متەحید بە یو ئێن کەس نکارێ بڤی باری ڕابێ. ئێمە وەکو حکوومەتە موقەت تێبیرام خۆش تێبیرام ڕۆژە عەول وەسا چێ بووی، ما گوت دوێ ئەم وەکو چەند سەعاتی عەولدا پڕ خرابن، و ت دەزگەه نکارێ زوو هەرێ سەر سینۆر، رابو وکو حکومت ما تیم کی باج دانی یعنی والنتیرز کسی متطوع خلقی کوبانی بون کج بون خورت متطوعش حکومه دمکی بون کرد عرب گلک کس هبون و چون سر سینور تشتین کو یه باسک یه گلکی گراند روی دمیده آف بطانیه خوارن نان دان خلقی و پشتیوه بجا خلق بلا بون لسروچی لگندین حریم باکوری کردستانی حکومت ترکی بخواه جوان را مخیمات وکرن و کون دینان لی او هر ساعت اول هر دو روزه اول گلکی گرنگ بون ایم اوکو حکومت و ما هر دو ساعت دکار کرد بلکی نکافی بو یعنی گرک بو بهتر بایا کو بودجه تمجه هبا بلکی ما بهتر بکرا بس از بیجم گرنگیا و هر چار ساعت هر دو روزه اول هبو
ابراهیم میرو وزیر دارایی لا حکومت کاتی قناغی گواستنوی سوریا میوانی امو توی جتای بشی کردی دنگی امریکا بو که ابراهیم زور سپاس تکم
زور سپاس